Салом, сомиёни гиромӣ. Мо гуфтугӯҳои кишоварзиро идома медиҳем. Ин навбат дар мавриди ташкили боғҳо дар заминҳои нишеб хоҳем гуфт. Дар ҳамин силсилаи гуфтугӯҳо мо чанд карат ба мавзӯи ташкили боғҳо таваҷҷӯҳ карда будем ва ҳар бор паҳлӯҳои мухталифи ҳамин як мавзӯъро мавриди баррасӣ қарор дода будем. Иловатан, мо ҳамеша дар барномаи худ як роҳи хеле осон ва қулайи ба даст овардани маблағи қарзро барои хоҷагидорон пешниҳод мекунем. Маблағи грантие ки онҳо бо назардошти маблағи умумии қарзашон ва то 30% ҳаҷми он ба даст меоранд, воқеан ҳам дастгирии хубе барои деҳқонон ва хоҷагидорон мешавад. Дар ин мавзӯъ таваҷҷӯҳ кунед ба суҳбати коршинос Усмон Ботуров.
چه خیلی که در برنامه‌های پیشین هم ما تکرار نمودیم، این برنامه مبلغ زوری اقتصادی سبز، این محصولات بانک اروپایی تجدید و روش بوده با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان و در همکاری با اتحاد اروپا، خزینه اقلیمی سبز و جمهوری کره فعالیت خود را راه اندازی می‌نمایند. لایحه توسط شریکان مالیه محلی در جمهوری تاجیکستان عملی گردیده، گزارش منتظم را به اقتصاد سبز با راه جدا نمودن سرمایه و مبلغ 25 میلیون دلار ایمیا برای استفاده ثمرناک ذخیره های موجود بوده تامین می‌نماید. илова карданам инчунин ки лоиҳаи ГЭФ Тоҷикистон қарзҳо, кӯмакҳои ройгони техникӣ ва дар баробари ин маблағҳои грантиро аз ҷониби иттиҳоди аврупо барои корхонаҳои коркарди маҳсулоти кишоварзӣ ва хоҷагидорон аз 20-30% маблағи қарз пешниҳод мекунад. сармоягузориҳо ба иқтисоди сабз барои рушди иқтисодӣ ва муҳити зист бисёр муфид мебошад. онҳо ба ихтисос гардидани партови газҳои гулхонавӣ аз ҳисоби баланд бардоштани самаранокии энергетикӣ ва самаранокии захиравӣ мусоидат менамоянд. лоиҳаи ГЭФ дар ҷумҳурии тоҷикистон технологияи пурсамари сабзро ки ба афзоиш додани маблағгузории иқлими тоҷикистон равона шудааст дастгирӣ менамояд. он аз ҳисоби сарфа намудани хароҷот, баланд бардоштани рақобатпазирӣ ва беҳсозии сатҳи зиндагонӣ ва сармоягузорон таъсири мустақим мерасонад. бо мақсади фаро гирифтани корхонаҳои хурд ва шахсони воқеӣ, ҳамкориро бо шарикони ташкилотҳои молиявӣ ба монанди бонки Эсхата ва бонки Арванд ба роҳ мондааст. аз рӯзҳои наздик дигар ширкатҳои молиявӣ низ ба ҳамкори мо ҳамроҳ мешаванд ва мо ба шумо иттилоъ хоҳем дод. барои маълумоти пурра бо телефони 93-433-9001 ба мо ё ба рақми кӯтоҳи 808 ба бонки Эсхата ва 5252 ба бонки Арванд занг занед. имрӯз алакай ба маблағи зиёда аз 20 миллион сомонӣ барои 121 мизож қарзҳои имтиёзнок додааст. ин қарзҳо асосан барои харидани трактору мошиналҳои муосири кишоварзӣ ва сохтани гармхонаҳо, сардхонаҳо, бунёди боғҳои интенсивӣ, инчунин технологияи насби қубрҳо, насосҳои обёрӣ ва технологияи обёрии қатрагӣ равона шудааст. дар баробари ин ан алакай зиёда аз 59 мизож дар доираи лоиҳаи ГЭФ соҳиби зиёда аз 3.7 миллион сомонӣ маблағҳои гарантӣ гардиданд, ки яке аз онҳо ҳамсӯҳбати имрӯзии мо Раҷабов Нузулиддин мебошанд. шунавандагони азиз, мо аз шумо зангҳо ва паймоҳои зиёд мегирем. ташаккур барои таваҷҷӯҳатон ва барнома ва муколамаи интерактивӣ. инак марҳамат, технологияи навбатӣ дар мусобиқаи имрӯзии мо бунёди боғҳо дар нишебзаминҳо ҳамчун омили пешгирии эрозияи хок.
бартарии асосии шинонидани дарахтон дар нишебиҳо оид ба пешгирии эрозияи хок арзёбӣ мегардад. дар заминҳои ҳамвор хоки ҳосилхез нисбат ба хоки заминҳои нишеб камтар ба эрозияи шамолӣ дучор мегардад. барои пешгирии ҳолатҳои эрозионӣ ки ба осебёбии инфрасохтор оварда мерасонад, бояд ба сохтани габионҳо ва террасаҳо шурӯъ намуд. аз санг, хишт ё бетон деворҳои ҳимоявӣ сохт. вале агар деҳқон ниҳол шинонаду байни қаторҳо бо истифода аз кишти юнучқаву гандум, инчунин аз воситаҳои агротехникии террасакунӣ истифода барад, дар ин ҳолат чунин технологияи бунёди боғҳо на танҳо эрозияи хокро пешгирӣ мекунад, балки боз барои деҳқон манбаи даромади иловагӣ мешавад. дар суҳбат бо деҳқон ва хоҷагидор Нузуриддин Раҷабов, мо ба ин ва паҳлӯҳои дигари ташкилу идораи боғҳо дар мисоли боғи ангур суҳбат мекунем. таваҷҷӯҳ кунед. аввалтар аз ҳама ман мехостам ки шумо дар бораи таҷрибаи худатон қисса кунед, ки чанд сол аст ки дар ин самт фаъолият мекунед.
ман Раҷабов Нузлиддин, хаткунандаи донишгандаи аграрии шаҳри Душанбе, соли 1986. аз соли 1986 то ин ҷониб дар соҳаи кишоварзӣ кор карда ва кор карда истодаам.
ман ангур, парвариши ангур дар заминҳои нишеб ва минтақае ки шумо фаъолият мекунед 1330 метр баландтар аз баҳр аст. оё худи минтақа, баландии он ба ҳосил, ба лаззат, ба маззаи ангур, барои мисол дар мисоли боғи шумо ягон хел таъсир мерасонад? Ин чизи бисёр омили бисёр муҳим аст.
Албатта, яке аз сояҳои сердаромади сояи кишоварзӣ дар боғпарварӣ ин самти ангурпарварӣ мебошад, ки дар хоҷагии деҳқонии мо дар масоҳати 4.2 гектар боғи нави ангури нави тойфӣ бунёд карда шудааст. Соли 2021 моҳи апрел май бунёд карда шуда, бо ёрӣ ва дастгирии лоҳияи ГЕФ, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон соли дуюм фаъолият мекунад, бунёд карда шудааст.
Ман медонам, ки шумо ҳудуди 500,000 сомонӣ дар доираи ҳамин лоиҳа аз бонки сихата қарз гирифтед. Ва чӣ хел ҳисоб кардед, ки масалан барои бунёди боғ чӣ қадар маблағ лозим мешавад? Ва ҳамин ҳисоби 500,000 сомонӣ ин ки аз куҷо пайдо шуд?
Пеш аз ҳар як прайи кадан мутахассисои қишлоқ пеш аз ҳама бизнесплани худро пешниҳод мекунад. Ман дар саҳми дар 4.2 гектаре, ки боғи тоифӣ иҷро кардам, пеш аз ҳама трактор, ядак, дискаи хокмайдакунӣ ва ОВТи 400 литра барои оянда зар химикат пӯшӣ барои хоҷагӣ, ки лозим аст, гирифтам. Баъд дар маблағи 500,000 сомонӣ кредити дарозмуддат, ки зиёда аз 24 моҳ мебошад, дастрас намуда, чунин олотҳои истеҳсолӣ, ки барои хоҷагӣ қишлоқи ман пеш ҳастам, барои ангурпарварӣ лозим аст, дастрас набуда. Аз маблағҳои гирантӣ, ки ман 150,000 сомонӣ ба ман дастрас шуда ҳисоби лоиҳаи ҷеф, ман кредити аз банки эсхата гирифтаамро сари вақт маҳкам кардам.
Як нуқтаи дигарро барои шунавандаҳои мо шумо рӯшан кунед, ки масалан шумо гуфтед, ки ангурбоғи шумо дар заминҳои нишеб аст, яъне заминҳоест, ки техника шояд онҷо ба сахтӣ мегардад ё шояд умуман намегардад. Яъне то чӣ андоза масалан техникаи шумо тамоми масоҳати 4.2 гектара фаро мегиранд? ва оё дар заминҳои нишеб ҳам, ки масалан имкони фақат гаштугузори одамо ҳаст, баъзан вақт будани техника ё харидории техника бо арзиши гарон ин ҳатмӣ аст?
Дар ҳақиқат саволи ба ҷо омад, чунки боғҳои мо асосан дар баландии 1330 метр аз сатҳи барҷойгир буданаш ва нишебиҳои аз 3 то 4 градус вуҷуд мебошад, ки дар он нишебиҳо ҳатман тракторҳои ҳозиразамон, ки махсус барои сояи кишоварзӣ ва ба ҳамин нишебиҳо мутобиқ карда шудааст, мо дастрас намудем. дуюм тарафи кор, ки баъди ин техника ва технологияе, ки дар нишебиҳо истифода бурдани техника вуҷуд дорад, мо баъд барои сус кардани эрозияи поҷон, ки кам ё ки тамоман нест кардани эрозияи хок, ҳамин техника ва ҳамин технологияи парвариши ангуро дар ҳамин баландиҳо истифода мебарем. ва дар байни қаторҳо кишти юнучқа ва эспарсеб, ки дар он баландиҳои 1300-1400 метр бе обёрӣ нашу намо меёбад ва ҳосили хуби метиҳад кишоварзӣ, корида ба истифода дода. Барои кам кардани эрозияи хок дар нишеб заминҳое, ки дар қаторкӯҳои водии Ҳисор ва тамоми ҷумҳурӣ ҷойгир шудааст, пеш аз ҳама коркани байни қаторҳоро дуруст монда. дар байни қаторҳо алафҳои бисёрсола, аз ҷумлаи беда, эспарсе ва дигар ҷироҳатҳое, ки барои доштани шустани сатҳи болои хок монеъ мешаванд, киш кардан лозим аст ва он ҳаме ки аз асоси даромадҳои сояи кишоварзӣ мебошад. дуюм тарафаш, бо таври контури шинондани боғу токзарро дар заминҳои нишебзаминҳо, пеш аз ҳама аз боронҳои шадид ва селоб монеъ мегардад, шустани қисми болои обро, заминро монеъ мешавад. ин худ бисёр заминҳо тарҷи шинондани контури хело бо вақт ва замон мувофиқ мебошад.
Ман мехостам, ки барои шунавандаҳои мо дар мавриди худи хароҷоти нигоҳдории боғ бигӯем, ки масалан солона барои нигаҳдории боғ чӣ қадар маблағ сарф мешавад ва асосан маблағи зиёда шумо барои чӣ сарф мекунед, дар ҳоле ки болотар гуфтем, ки қариб ки оби зиёда истифода намебаред шумо?
Дар ҳақиқат савол ба маврид аст. барои хоҷагидорои нав дар ҳақиқат бояд донанд, ки сол ба сол кадом маблағ дар боғҳои лалмизаминӣ, ки дар нишебиҳои аз 3 то 5 градус бунёд мешавад, сол ба сол тағйир ёфтан мегирад. соли якум як шакл, дуюм вобаста ба солҳош хароҷоти соҳаи боғпарварӣ зиёд шудан мегирад, чунки соли дуюм, сеюм коркарди байни қаторҳо, коркарди заҳри химикатҳо, нигоҳубинӣ ва ё ба шакл дарурӣ ва буриш хело зиёд мешавад ва аз ҳамин хотир сол то сол хароҷот зиёд шуда ва соли дуюм сар карда аллакай даромадам зиёд шудан мегирад ва хоҷагидоре ки дар ҳамин соҳаи боғпарварӣ кор мекунад сол ба сол даромади хоҷагиш зиёд шудан мегирад.
بیاد در مورد بودن متخصصان در خواجگی‌ها بگیم. بسیار خواجگی‌ها هستند که مثلا مثل شما متخصصانی که در این ساحه بسیار کار دیده هستند میگونه متخصص را ندارند. یعنی تا چه اندازه بودن متخصص در حاصل نوکی، در درآمد نوکی، در منفعت آوردن، در حاصل خیز کردن باغ بسیار مهم است. تا چه اندازه این مهم است؟
در حقیقت در کدام سایه که نباشد از اون جمله در سایه باغ‌پروری ҳиссаи мутахассис дар ҳама ҷо назаррас мебошад, чунки мутахассис аз рӯзи шинондани ниҳол то парваришу то бозораш бояд донад ки чӣ кор мекунад. Мутахассис дар соҳаи кишоварзӣ буданаш шарт, ва мутахассис бояд фаромӯш накунад, ки бе илм соҳаи кишоварзӣ вай пеш намеравад. Дар ҷа саволе боз ба миён мебиёяд ки хоҷагиҳои деҳқоние ки ман ҳозир дар ҷумҳурӣ бисёр ташкил шудаанд, дар ҳақиқат бисёраш тасодуфан ҳам мебошад, мутахассисое ки соҳаи кишоварзия намефаҳманд, бисёр як ҳолати ногуворда мемонанд. Барои ин монеа бартараф кардан ташкилотҳои маслиҳатӣ ҳаст, ба монанди сароб, нексикол ва дигар ташкилотҳо метавонанд мутахассисое ки варзанда ҳастанд ва ё суҳбат мекунанд, тавсияҳои худро медиҳанд.
عموماً برای نفرانی که با باغ پروری شروع میکنند، مخصوصاً انگور دارند، شما میتونید بگید که کدام پرابلم ها میتواند روبرو شود با آنها، یعنی کدام مسئله های جدی در کار آنها میتواند که رو بزنند، وابسته به حجت گذاری، وابسته من نمیدونم با تکنیک، وابسته با چی، کدام پرابلم ها، یعنی آنها برای حل کدام پرابلم ها باید پیشکی تیار باشند.
پرابلم های اساسی سوهای کشاورزی، سوهای انگورپری امروز در تمام جهان یک است که در تمام جهان خوشسالی سر زده است. در سوهای انگورپری هم چنین حالت ها مشاهده کرده می شد. برای همین متخصصی که در زمین های لالمی نشبی باغ های انگور و سیب دارند، حتما باید تکنولوژی نگهداری نام را استفاده برده آینده با چنین ترتیب باید کار کنند.
متخصصانی سوهای خاکشناسی قید میکنند که حالا در نشبی های زیاد رواند تراسکنانی صورت بلند میگیرند، چون این نشبی های تیز البته برای با اصول مقرری یا رام شکل شنوندن نیحال ها موافق نیستند. این معنای آن را دارد که در نشبی های کنجشان زیاد بنیاد نمودن باغ توصیه داده نمی شود، در صورتی که اگر یکان جای دیگری موافق موجود باشد. از نگاه دیگر در نشبی های نسبتاً موافق تراسکونی باغ ها به طور کافی رشد یافته به مشکلی ها ادامه دارد. همزمان این عامل سبب کم شدن خراجات اگرتکنیکی نیز شده می تواند. تا یک اندازه بنیاد نمودن تراسه ها مقدار مجرای جاری‌شوی آب ها را در سطح زمین کم می گرداند. نقطه مهم این است که قبط خوبی علفناک خاک را با روی غذادهی با سوپر فسفت هرچی بیشتر با کشت زراعت های آمیخته نگاه داشتن لازم است. کارشناس و اگرانوم عثمان قلبوتروف اندیشه خود را این گونه جنبست میکند.
البته درست است و رجبوف خیلی درست قید کردند. پیش از همه پرورش و استفاده درختان میوه‌دهنده علل خصوص در مملکت های کوهی که در آن جاها نارسایی زمین های کهن به نظر می رسند اهمیت مهم دارد. از دوره پیش چلی که ما میدونیم دهقانان در شرایط کوسر در نشبی ها زمین های لالمی از بارشات نیم تامین که اونجا پرورش سبزیجات و دیگر زراعت ها به معنی پخته و دیگر زراعت ها امکان پذیر بود، باغ و تخزار های اندازه شون خرد را بنیاد و پرورش می نمودند. این عمل کاملا نو نیست. جمهوری تویسون کشور کوسر بوده، زیاده از 143000 کیلومتر مربع و همگی 7% زمین های هموار، دامنکوه ها و نشبی های نزدیکی های تشکیل می دهند. از این لحاظ باغ پروری در تاجیکستان باید اساسا در منطقه های نزدیکی و کوهی روش نماید. برتری اساسی شنوندن درختان در نشبی ها اساسا اوید به پیشگیری اروزی خاک ارزیابی می گردد. در زمین های هموار خاکی حاصلخیز نسبت به زمین های نشب کمتر به اروزی دچار می گردد. این از فیزیکی ابتدایی به ما معلوم است. ولی اگر دهقان نیهال شنانده بین قطارها با استفاده از کشتی یونشقه، گان، اسپارسیت و دیگر زراعت هایی که امروز رجبوف خیلی خوب برآمد کردن و خیلی خوب توصیه هم دادن، اینچنین از واسطه های اگرتکنیکی تیراسی کنونی استفاده برند یا که به طور کنتوری چخلی که مصاحب امروز مصاحبی ما در این تکنولوژی بود، در این حالت چنین تکنولوژی بنیاد باخو نه تنها اروزی خاک را پیشگیری میکند بلکه باز برای دهقان منبع درآمد اضافی شده میتواند. چخلی که میدونید اروزی خاک عادتان بعد از بارشات شدید یعنی در نتیجه انرژی کینتیکی قطره های بارون به عمل میاد و توسط یک قطار عامل ها از جمله درجه انفیلتراسیون خاک، پسخمی زمین ها و غیره ها تاثیر خود را میرساند. سوال به میآید که درختان و بوتهزارها عموما برای چی لازمند؟ سیستم ریشگی آنها خاک را مستحکم نگاه داشته برکایشان تاثیر انرژی کینتیکی بارون را کم نماید. معموی اروزی خاکوی باقوی میوتنده در زمین های نشیب تاجستان نسبت به اونه که فکر میکنیم جدیدتر است. در اولهای فصل بهار و تیرما مقدار زیادی بارون های شدید به نظر میرسند. در نشیب زمین ها از مجروع آب بارون در سطح زمین ناگزیر است و در چنین حالت خوف تلف یافتن قبض بالای حاصلخیز زمین به میان میآید. خوف از آن سبب زیاد میشد که در بسیاری از باغهای تاجیکستان در این موسم علف زیادی نصب زده است. علف ها نیستند و پیشگیری اروزه دیده نمیشود. علاوه خصوص اگر در فصل تابستان یا در آخر تابستان اگر زمین ها کارکر شده باشند، اون وقت در وقتی که بارشات میشد علاوه اروزه خاک بسیارتر دیده میشود. اگر همه وقت اگر زمین پوشیده باشد با علف ها و دیگر زراعت ها، اون وقت اروزه خاک دچار نمیشود.
به نظر میرسد که دهقانان تاجیکستانی با نظرداشت میدان های کشت و درک ضرورت تشکیل باغ ها به حاصل خیز کردن زمین های منطقه های دوردست کوهی شروع نمودند. این تا جای با برنامه رشد باغ و تاک پروری در جمهوری تاجیکستان هم وابسته است که استفاده بری زمین های کرم هموار را برای بنیاد باغ ها منع میکند. ما امیدوار میشویم که نتیجه های دهقانان و خواجگیداران کشور ما همه ساله بهتر می شود و آنها با دستگیری لایحه و هم مبلغ های خودی به دستاورد های بیش از پیش نائل می شوند. سبحان جلیلوف بودم. سلامت و کامیاب باشید.